Sýja 236, rýthöfundur, Jóhannes Dalsgaard.
Slö etter skipsdagbók, 1906 til 1908. Enn minnist í nóttina, tá við góust og fóru inn. Tú ver verandi ettur, onku stæni her norran fyrir, undu tí blanku og svörstu flötu. Við voru badndómsvinir. Sommardegar fiska við gogger til Jóhannes út í húsi, sum hei veri uppi á Arrakól. Etla við svóu deganar burst umbora jaktene, mian sólin bekkaði á vuik og möl. Og skrubbelunan flöktust á kvita sandeganum undir batnum. Um kvöldanar spaldu við öntjumanna meka. Á mýrinni runnu skjóleysur eftir príkandi gulun hegvi, meðan hestmyrskri seysi yfir bygdina. Og mammur bújau á torskassun við drekka og turrun hosun. Enn minnist í nóttina við góust að leita eftir stellinu og sildi inn móður høytum kökum móður gentu fáni. Til bílar og goggudans. Og tú, mun badndóms vínur, ver verandi ettur. Rekandi onkustæne, undu du köldu mana glitrande flötum.